O'g'li tergov paytida noinsoniy qiynoqlarga solinganini aytgan ota qiynoq qo'llagan tergovchilar jazolanishini talab qilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentlik Shavkat Sultonov hozirda Navoiydagi qamoqxonada jazo o'tayotgan o'g'li 21 yashar Davron Sultonovga nisbatan tergov paytida dahshatli qiynoq qo'llanganligi haqida shikoyati bilan oliy sudgacha borib adolat topmagandan keyin ozodlikka murojaat qilganini 28 dekabr kungi suhbatda gapirib berdi.
Bolani joyidan ushlab urib, ko'zini tegiga urib, shu jasadini qarang, u dev bolaku, hushdan ketib olib ketishadi. Olib kirib, ruudiga olib kirib olgandan keyin to'rt kishi urishibdi, ustiga chiqib tepishibdi, boshiga tepgan, bo'yniga tepgan, soz joyi qolmagan, boshida uchta jarohat, ko'zi ishkan, qizargan, skor tez yordam yozyapti, satrisini amniziya deyapti, yuragini ishdan chiqargan, yurak tixokardiyasi yozib ketyapti, tanasi ochpishdi, ochpishdi emas bolalarni tanish, oq, soz joyini qoldirishmagan. Ertalabgacha undan keyin yana urib 12 ta jarohat yetkazishdan bo'ynidan tizzasini pastigacha.
Sog' joyini qoldirishmagan, qon ketish boshlangandan keyin tergovchilar tez yordam chaqirishgan. Mana qo'limda turibdi tez yordam spirapkasi dedi, farzandi qiynoqlarga solingandan shikoyat qilaverib charchaganini aytarkan Shavkat Sultonov.
Ularni tushuntirib bo'ladi mayli endi, ularni ish urish kerak bizdan bolaligi bo'ladi. Lekin tizzasiga urib tan olgandan keyin to'xtatmaydimi? Martamasin bo'ladi. Binosiga okurib, to'rtta surib ustigacha chiqib ketibdi.
Tergov paytida kaltaklangan Davron Sultonovga shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatgan Toshkent shahar Ibn Sino nomidagi 1-chi klinik shifoxonasi bergan ma'lumotnoma ozodlikda mavjud. Ma'lumotnomada Sultonov Davronning 2016 yil 10 dekabr kuni xirurgiya xonasiga Shayxontaur tuman ichki ishlar bo'limi xodimi tarafidan olib kelingani yoziladi. Hujjatga ko'ra bemor o'ng oyoq, son, orqa yuzasi, o'ng bilak va chap bo'yin sohasida shilingan jarohatlardan shikoyat qilgan. Hujjatda aytilishicha bemorga xirurg Rozmetov tomonidan zarur yordam ko'rsatilgan. Farzandi qiynoqqa solingandan shikoyat qilgan Shavkat Sultonovning iddaosiga ko'ra o'g'li doktordan qaytib tergov izolyatoriga kelgan 11 dekabr tongida Shayxontohur tuman ichki ishlar bo'limi tergovchisi Firdus Shokirov uni yana kaltaklagan.
12-chi ertalab 10 da kelib tergovchi kirib, sen dollar olgansan deb urib tepib burnisin deb chiqib ketibdi. Tan olaman shu jinoyatda ishtirok etganman, olib kelinglar qo'l qo'yib beraman deb shu Shadifiya emasga. Shunga qaramasdan urib davom qilib deb burnisin debdi. Ertalabgacha tamom bo'lgan, uxlamagan-ku bola. Nima ahvolda bo'lgan o'sha kuni?
O'g'limni yaralarini tikib, yo'q surib olib kelsa, tergovchi Shokirov yana battar kaltaklab, burnini sindirdi deb iddao qildi suhbatdosh. Toshkent shahar huquq tartibot organlaridagi ismini aytmagan mulozim ozodlik bilan suhbatda sud qarori bilan ozodlikdan mahrum qilingan mahkum Davron Sultonovga nisbatan qiynoq qo'llanilmaganligini aytdi. Texnik travma olgan u. Qo'lga olish paytida qochaman deb yiqilib tushgan va IIB xodimlari uni tezda shifoxonaga olib borib, tibbiy yordam olishini ta'minlashgan. Qiynoqlar haqidagi shikoyat tuman, shahar va oliy sudda ko'rilgan sud majlislarida inobatga olinmaganiga e'tibor qaratishingizni so'rayman, dedi Toshkent shahar huquq tartibot organlaridagi ismini aytishni istamagan mulozim. Sud hukmi bilan Jinoyat kodeksining bir necha moddalari bo'yicha aybli deb topilgan Davron Sultonov shu kunlarda Navoiydagi 9-chi zonada jazo o'tamoqda. U sudda o'z aybini to'la bo'yniga olgan, deb qo'shimcha qildi mulozim. Ozodlik tasarrufida mavjud bo'lgan sud tergov hujjatlarida 21 yashar mahkum Davron Sultonov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165 moddasi tovlamachilik, 227 moddasi hujjatlarini davlat raqam belgilarini noqonuniy egallash, nobud qilish, 166 modda talonchilik, 267 modda transport vositasini olib qochish bo'yicha ayblangani aytilgan. Toshkent shahar huquq tartibot organlaridagi mulozimning aytishicha mahkum Davron Sultonov Toshkent shahridagi uyushgan jinoiy guruh tarkibida chet ellik mehmonlarni shantaj qilish jinoyatida ishtirok qilgan. Bu banda bir-biri bilan uzviy bog'langan 3 guruhdan iborat bo'lgan. Birinchi guruh chet elliklarni topib ularga xata, ya'ni maxsus kvartirada fohishalar bilan pul evaziga ko'ngil ochishni taklif qilgan. Ikkinchi guruhdagi yoshi 18 ga to'lmagan qizlar fohisha rolida bo'lishgan. Uchinchi guruhda esa go'yoki maxsus xizmat, SMB, MBD xodimlari rolini o'ynashgan chet elliklar qizlar bilan jinsiy aloqaga kirishgan paytda uchinchi guruhdagi tovlamachilar kelib, chet elliklarni shantaj qilib katta pulini olishgan. Bu banda ushlangan paytda mahkum Sultonov o'zining Nexia mashinasida qochishga urinayotib, IIB xodimini oyog'ini bosib ketdi. Keyin u o'z mashinasini tashlab ko'chada turgan begona kishining Matiz rusumidagi mashinasidan tushirib yuborib ugon qilgan, ya'ni mashinani olib qochgan. Bu epizodlarni ko'rib chiqqan sud adolatli hukm chiqardi. Sultonovga 7 yil 1 oy berildi. Bu oliy sudda kassatsiya shikoyati asosida ko'rilganda ham hukm kuchda qoldirildi, deydi mulozim. Ozodlik tasarrufida tuman va shahar sudlari chiqargan hukm nusxalari bor. Bu hujjatlarga ko'ra, Shayxontohur tuman jinoyat ishlari sudining 2017 yil 27 apreldagi majlisida Davron Sultonov jinoyat kodeksining 3 ta moddasida aybli deb topilgan va avvaliga 8 yil 6 oy ozodlikdan mahrum qilish bo'yicha hukm qilingan. Bu hukm yuzasidan kassatsiya shikoyatini ko'rib chiqqan Toshkent shahar jinoyat ishlari sudining 2017 yil 28 iyuldagi majlisi Davron Sultonovga berilgan jazoni yumshatib, uni 7 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish bo'yicha hukm chiqargan. Mahkumning yaqinlari bu hukm ustidan O'zbekiston Oliy sudiga murojaat qilishgan. O'zbekiston Oliy sudi bu shikoyat yuzasidan joriy yil 29 noyabrda mahkumning otasiga rasmiy javob berib, Toshkent shahar jinoiy ishlar sudining hukmi o'zgarishsiz qoldirilganligini ta'kidlashgan. Mahkumning otasi o'g'lining jinoyat qilganini tan olishini aytadi.
Shu qaynog'am o'g'li olib chiqqan shu ishga. Bular o'zi guruhda bo'lganda oldin. Qaynog'am o'g'li ham shu yerda bo'lgan bular. Bitta guruhda bo'lib, chet el fuqarolarini topib, zinoga olib borishganda, zino qilayotganda kelib bosishgan, haligi formada rasmini olgan haligi dokumentni bizga militsiyadan bizga salla deport bo'lasanlar, bizga pul to'lalaring deyishgan. Salani deport qildirib ochmaymiz deyishgan. Bizani qonunda zino qilsa anaqada gunoh emas, jinoyat bizani qonun bo'yicha. Shunaqa qo'rqitib pulini ichida yurgan ular. U guruh o'zi.
O'g'lingiz qaysi joyda bo'lgan bular?
Oxirgi epizodda borgan. Bolam ham borib qolgan o'sha yerda. Hozir endi Oliy sud mani o'g'limni pul talab qildi deb tuhmatni gilavatga aylantirib qo'yibdi Oliy sud.
Kim qiynagan sizni bolangizni?
Rodida operlar qiynagan. Ushlagan joyda mashinani tashib qocholmagan. O'sha yerda o'zini ko'zini tegiga urib hushdan ketkizib olib ketishgan. Qiynashyapti. Ular o'ylayapti, bolani chiqazsa bizani davo qiladi deb. Men davo qilmayman urganlarga deyapman. Mayli, bolam tirik qolganiga shukur qilaman. Alloh ajrini bersin. Sog' bo'lsa bo'ldi duomizda. Endi u kaltaklarni bari qaytarib bo'lmaydi, to'g'rimi?
Prezidentimiz qiynoqlarga qarshi ma'ruza qilganini eshitib, bolamni qiynagan tergovchilar jazolasini talab etaman, deydi Toshkentlik Shavkat Sultonov ozodlik bilan suhbatda.
Matni bular. Yo'q, prezident oldi gaplashaman. Biz dotlamamizni to'polon qilib, ular aybini yopdi. Iltimos, kimdir chiqsin aloqaga o'zlarini yonlaridan. Yo'q, vazirlari chiqsin. Boshqa hammasi aldayapti. Mayli, bolamiz tirik qolib shukr qilamiz, lekin bu sudyalarni qilgan ishini ko'rsatib bering, olib.
O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22 yanvar kungi chiqishida qiynoqlarga butkul barham berilishini ta'kidlagan edi.